Takže včera sme vo Filipách skončili v rámci putovania v skutkoch apoštolských. No a dnes pokračujeme tým, čo sa deje v tejto prvokresťanskej cirkevnej obci, ktorú Pavol u Lídie v jej dome zakladá a postupne rozvíja. No a ak si pamätáte, keď sme rozoberali niektoré state Pavlových listov a vyjadrovali viaceré aspekty jeho života, tak sme mnohokrát spomínali, že cirkev vo Filipách mala osobitné miesto v Pavlovom srdci. Na strane jednej, že bola prakticky oproti ostatným bezproblémová, že krásnym spôsobom evanjelium žili a vo viere vzrastali a to Božie dielo naplňali. A na strane druhej, že osobitne blízky vzťah apoštolovi Pavlovi mali a Pavol im to oplácal, boli pre neho ako jeho deti a oni v ňom videli ako keby svojho otca, ktorý ich chráni, ktorý nový život dal, ktorý na nich pamätá, ktorý ich rád má. Takže my takéto niečo vieme, človek si tak uvedomí, že trošku inak vyznieva to v Filipách sa zhrkol dav, úradníci im postrhali šaty a rozkázali ich zbičovať. Aj teda ten rozmer i prenasledovania alebo utrpenia, ktoré Pavol absolvuje i vo Filipách, lebo podľa toho prvého človek by si povedal, tuto bolo fajn, tuto bolo taká pohoda, taký klíde, keď to krásne zevangelizoval, spoločenstvo vytvoril a potom tradá šiel ďalej. Ale nie, i na tomto mieste trpel, i tu mnohé pre pána nejakým spôsobom zakúsil. No a to je potom také dobré uvedomiť si pre nás, že to veľké Božie dielo, keď sa rodí, tak na strane jednej, že mnohokrát i s utrpením býva spojené, a na strane druhej, i to, čo naozaj vyjde nakoniec ako Bohom požehnané a krásne, niekedy sa môže stať, že či vôbec to dielo sa nejakým spôsobom rozvinie, alebo to zvládneme, alebo sa to Božie dokáže napláňať. Keď to ťažké, tom, ako sa to dielo buduje alebo začína, keď to ťažké, ten kríž alebo utrpenie, toto dielo aj sprevádza. Takže živá viera, dôvera v pána, rozlišovanie, čomu vám Boh volá, Božia vôľa, a v tejto vnútornej slobode a rozlišení potom aj to utrpenie mocou kríža sa stáva a to ťažké na ovocie požehnania sa mení. Teda rozmer i to ťažkého alebo utrpenia, čo sprevádza požehnané Božie diela. Možno trošku ešte to zbičovanie by som chcel spomenúť. Na inom mieste to budeme rozoberať, že v čom je problém, prečo nemali právo Pavla bičovať a mohli byť za to celá miestospráva veľmi, veľmi potrestaná a veľké persekúcie mať. A teda, že Pavol bol občanom mesta Ríma, mal ten glejt občana mesta Ríma, ale ako Pavol to používa, práve i takéto niečo. Vždy použije svoje výsady i na to, len na to, aby to bolo súčasťou jeho ohlasovania alebo jeho misijnej cesty. Lebo Pavol môže na začiatku sa s tým vytasiť a všetkých do pozoru postaviť, ale vždy Pavol používa výsady, ktoré má v kontexte toho, nie že ako seba chránim, ako seba vyvýšim, ako si na seba dám pozor, ale ako to poslúži mojej misii, môjmu ohlasovaniu evanjelia. Takže nepoužil, do väzenia bol sadený, Pavol, Síla sa v noci modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V úvodnej modlitbe sme sa modlili: Tvoj ľud sa teší z prijatia do Božej rodiny, Bože, daj nech sa duchovne obnovený stále raduje a s pevnou nádejou očakáva deň svojho skriesenia. Tá stála radosť sa týka aj toho rozmeru väzenia alebo tých ťažkostí života. To je vnútorná radosť. Nie, že by Pavla tie rany neboleli, neštípali, nebolo ten chrbát rozorovaný po tom bičovaní. Nie, že by to nebolo chladno alebo čokoľvek iné v tom väzení ako také. Ale Pavol vnútorne premenený, duchovne posvetený, je ponajprv tým Božím naplnený. No a jednoducho vie rozlišovať, čo je podstatné. On chváli Boha za to, že cestou spásy kráča, aj týmto spôsobom sa pripodobňuje pánovi, svedčí o slove evanjelia. A pritom si určite uvedomuje aj tie bolesti a trápenia a to ťažké, čo zažil. To je jasné. Ale dokáže vždy znova a znova na prvé miesto to Božie dať. Tým Božím sa nechať posvetiť a z toho Božieho Boha chváliť a zároveň sa aj v Božej láske zachovať. To zachovať sa v Božej láske, to nám niekedy chýba, lebo pod tým tlakom, alebo utrpením, alebo problémami, alebo ťažkosťami, my sme schopní tú Božiu lásku nejako opustiť a skôr nejaké ľudské slabosti alebo neprávosti v sebe nechať zaznieť, alebo nejakým takýmto spôsobom skôr z toho Božieho diela poľaviť. Ale tu tá chvála, tá vďaka, tá sláva Bohu zdaná, a teda i to Božie si zachováva i v tom rozmere väzenia. Keď sa tie dvere otvorili, strážca, keď to videl, že je to otvorené, vytiahol meč a chcel sa zabiť. Súvisí to s dvomi vecami. Prvá vec, vojakovi alebo dôstojníkovi rímskej armády, rímskych légií, ak nejaký dôležitý väzeň ušiel alebo nesplnil dôležitý príkaz, tak bol za to zabitý, to vedel, je synom smrti. Možno nebol členom légie, tento veliteľ tej stráže, ale Filipy boli mesto vyslúžilcov. To bolo rímske mesto, kde umiestňovali vojenských vyslúžilcov, ktorí zažili veľmi ťažké boje kdekoľvek v rímskej ríši alebo na periférii, a teda týmto všetkým ošľahaní tvorili väčšinu obyvateľstva, toho latinského obyvateľstva Filip. A on to vnímal aj ako vec svojej cti a tak ďalej, keď v tomto vojenskom meste prakticky, kde každý druhý ten chlap mal za ušami a vedel, o čom sú tvrdé boje a ťažké boje na život a na smrť, keď mu väzeň utečie, tak sa nechcel ďalej vidieť. Radšej chcel byť mŕtvy. Takže toto je ten rozmer, akým spôsobom, prečo on chce sa v tejto chvíľke zabiť. Všimnite si Pavla, ako reaguje. Keď Peter a spol boli v Jeruzalema z väzenia uvoľnení, tá Boží aniel, dvere otvorené a tak ďalej, odchádzali z väzenia. Ten rozmer svedectva voči chrámovej stráži, voči ostatným, úplne iným spôsobom sa bolo treba napáňať. Tu je niečo iné. Teda znova a znova sa opakuje tá situácia, teda ten dar Boží, toho vyslobodenia z väzenia, ale tedy Peter, teraz Pavol rozlišujú, čo je to správne. Akým spôsobom to použiť, ten dar Boží. Znova a znova, nie že ide mi okejhák, trada, idem ďalej, ale ako to môžem v tej evangelizácii použiť. Pamätáte na prvej misijnej ceste, ako po tom kameňovaní utekali ďalej? Listre, Derbe a tak ďalej. Tam bola iný rozmer. Zbytočne sa dať zabiť, alebo o Kristovi svedčiť. A to je niečo iné. To rozlišovanie, ako môžem naplniť to dielo Božie. A je dobre vidieť, že keď Pavol už len tým, že zostal, v život tohto vojaka zachraňuje, ba čo viac, slovo spásy mu ponúka. Tá bytostná skúsenosť tohto vojaka, že ten väzeň neutiekol, je tam, že Boha predtým chválil, teraz tu pri ním stojí, zvestuje mu Ježiša, to ho totálne zlomilo. Si uvedomil, že pred ním stojí naozaj svedok živého Boha. Nevieme, s čím všetkým sa predtým stretol, čo vyznával, ako žil. Ale si uvedomil, predo mnou naozaj stojí niekto, to od Boha prichádza a Boh pri ňom stojí. A tu v pokore a v bázni ten úkon viery robí a prijíma evanjelium Pána Ježiša Krista. Takže ako to pekne všetko jedno na seba nadväzuje, jedno na druhé na tretie. Že keď človek naozaj je verný tomu poslaniu a tomu, čo chce odo mňa Pán, je z utrpením sprevádzané budovanie spoločenstva vo Filipách, nepoužijem glejt, občanom mesta Ríma, nechám sa zavrieť. Akým spôsobom tam svedčím, Boha chválim. Na prvé miesto to Božie dávam. Akým spôsobom Pán v tomto všetkom koná a ten ďalší krok mi ponúka. Ako ho použijem tak, nie že o mňa ide, ale druhý zachraňujem a spásu im ponúka. Akým spôsobom na to tí druhí reagujú, keď vidia, že ten človek naozaj to dielo Božie koná. Je mu verný, alebo skrze neho sa ho dotýka. Nuž, a to je už potom krásne svedectvo, ako prijíma strážca väzenia, ako prijíma vieru Ježiša Krista, dáva sa pokrstiť on i celý jeho dom. Znovu akcentujem, ako Lídia aj on, celý jeho dom, to znamená na margo tých, ktorí by pýtali, prečo cirkev teraz krstí deti, hej, a A najprv to tak nebolo. Prvokresťanská cirkev bola ohlasovaním prvým evanjelia a to sa ohlasovalo nie do detských kočikov alebo do slamníkov, ale ľuďom, s ktorými sa stretávali. Preto primárne dospelí ľudia, ktorí boli evanjelizovaní. A tam, kde si to uvedomovali, alebo tú moc, možnosť mali, dávali krstiť aj svoje deti. I napriek tomu, že neskôr tých prvých storočiach sa niekde vyvinula tradícia najprv dozrievať vo viere, potom sa dať pokrstiť a tak ďalej, to už je jedno, ale ide o to principiálne. Každému od narodenia Pán túto milosť ponúka a dá. A ako ho tento strážca väzenia berie k sebe, prestrel mu stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uveril Bohu. Znovu niečo analogické tomu Pavlovu. Pavol sa vo väzení raduje. Tento strážca väzenia má chlapa, ktorého mal strážiť, ktorý bol zbičovaný vo väzení a on si ho domov privedie. Všimnite si, on si uvedomoval, že samozrejme na druhý deň to bude musieť minimálne vysvetľovať, keď nie je nič iné, minimálne. Ale ja som dostal tak veľký dar, že to vysvetľovanie aj čokoľvek iné mi za to stojí. Teda to vedomie daru, bol som pokrstený, účasť na vykúpení, spáse mám. Ale zároveň aj tomu vedomiu veľkosti toho daru patrí, akým spôsobom tento dar prežíva. Uctil si Pánovho apoštola, alebo teda tých, ktorí k nemu prichádzali s Pavlom, a takýmto spôsobom chválil Boha a uctieval si Pána. Pavol to robí chvíľku predtým. Chválu Bohu premení na tú blízkosť voči človeku, že zachráni strážcu väzenia pred samovraždou. A teraz, tento strážca, keď ten dar viery mal, keď bol pokrstený, Božiu milosť prijal, ústu voči Bohu premieňa na tú starostlivosť o svojich väzňov. Na to, aby i im túto úctu vzdal. No a tu sa potom dotýkame i toho niečoho osobného. Pavol i v tom utrpení pre to spoločenstvo v Filipách vyjadruje niečo veľmi ľudské, veľmi blízke voči týmto ľuďom. Ako tá komunikácia s Lídiou a jej domom. Akým spôsobom s týmto strážcom väzenia a s jeho domom. Ten záujem o človeka, tá blízkosť voči týmto ľuďom a blízkosť taká, z ktorej ten strážca väzenia vedel, môj život pozemský bol zachránený, ba čo viac bol premenený na dar večného života. Títo ľudia naozaj si uvedomovali, že Pavol k ním ide nie ako ex offo niekde guru, ktorý im hovorí nejaké tajomstvo Boha, ktorý ich presahuje, ale im nároč otvára a prináša im skutočného Boha, ktorý sa za ľudí obetoval, ktorý vykúpenie nám priniesol, ktorý nám svoju spásu dal. Že v tom Pavlovom konaní vnímali prejav Božieho milosrdenstva a lásky. V Pavlovom konaní vnímali prejav Božieho milosrdenstva a lásky. A možno je to jeden z tých aspektov, prečo tak silné puto tam vzniká. Filipské spoločenstvo ako jeho rodina a deti a Pavol pre Filipanov ako ich otec, ktorého ľúbili. A čo bolo treba pre neho spraviť. Je to veľmi silné svedectvo a teda vždy znova, keď to človek si číta alebo takto prerozpráva, si uvedomuje tie viaceré paralely, ktoré sa dotýkajú i nášho života. Účasti na Božom diele. Akým spôsobom to Božie naplňať. Nie to svoje, ale to Božie na prvom mieste mať. Ako to Božie, keď je autentické, je našimi blížnymi spojené a na nich prejavené. Akým spôsobom chvála, vďaka Bohu zdaná, ktorá sa konkrétnymi skutkami prejavuje a napĺňa sa tým, že to, čo sme od Boha prijali, nejakým spôsobom nás pretaví, aby sme sa podobne ako Ježiš voči druhým správali. A tak teda prosíme Pána, aby sme toto dokázali konať. Nuž a toto je možno súčasť odpovede toho, alebo teda vysvetlenia toho, čo Ježiš hovorí v Evanjeliu. Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Ak neodídem, vykupiteľská obeta nenastane. A vy zažijete Boha zvonka, ale nie ako vás On vo vnútri posvetí, naplní, premení, a nový život vám dá, že budete zboštení. Ten nový život, ktorý Pavol, Barnabáš a ostatní prejavovali tým, čo žili i na misijných cestách. Amen.